Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында зур табигат казасыннан зыян күргән Мьянмардан соң Кытайда булган җир тетрәү дөнья җәмәгатьчелеген шок хәлендә калдырды. Үлгәннәрнең саны 10 меңнән артып бара. АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгышка китте. Сербиядә узган сайлау нәтиҗәләре төбәктә Русиянең тәэсиренә нинди дә булса йогынты ясый аламы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Кытайның көньяк көнбатышында булган җир тетрәүдә үлгәннәр саны арта. Буш Израильне 60 еллык дәүләтчелеге өчен котлап, гарәпләр белән сөйләшер өчен якын көнчыгышка чыга. Сербиянең көнбатышны сайлавы Русия өчен җиңелүне аңлатама. Татар башкорт дөньясы сабан туйлар шырына керә. Иң беренче бәйрәмнәр турында бүген безнең тапшыруда тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кытайда соңгы 30 ел эчендә булган иң көчле зилзиләдә үлгәннәр санының кимендә 10 мең булуы хәбәр ителә. Әлеге җир тетрәүдә тагын бер 10 мең кешенең дә яралануы исәпләнә. 7.8 көчендә булган зилзиләнең тәэсире шулай ук Кытай һәм Тайланд башкалалары, Пекин һәм Бангкокта да сизелгән. Метен карышмас дәвам итә.
Зилзилә вакытында Бейчуан төбәгендә биналарның 80%-ның җимерелүе хәбәр ителә. Бу биналар арасында химик корылмалар, хастаханәләр һәм мәктәпләр булган. Кытай хакимияте кешеләрне эзләү һәм коткару эшенә кереште. Күп санда хәрби көчләр ярдәм өчен афат төбәгенә җибәрелде. Дуҗиан Кан шәһәре дәүләт хастаханәсе табибларыннан Чин Джиан җир титрәве вакытында күп кенә кешенең җитди яралануын белдерә. Бик җитди яраланганнар башка шәһәрләрдәге хастаханәләргә җибәрелде. Җитди яраланганнарның күбесе үлә. Безнең хастаханәдә генә үлгәннәрнең саны дистәдән артык. Монда китерелгән яралылар арасында күпчелек умыртка сөяге һәм биле сынган кешеләр бар иде. Төрле җәрәхәтләрдән яраланганнар да бар. Без аларга ашыгыз ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Күзәтүчеләр Мьянмардагы көчле җил афәтендә күрелгән җитешсезлекләргә караганда, афәт белән көрәштә Кытай хакимиятенең бик әвзем һәм тизрәк эш итүенә игътибар итә. Кытай премьеры Вен Джиабао кичә коткаручылар алдында ясаган чыгышында аларның вазифаларының бик әһәмиятле булуына басым ясап, зилзиләдә калган кешеләрне коткару өчен барлык тырышлыкларның күрсәтелүен сорап булай диде. Сезнең беренче бурычыгыз кешеләрне мөмкин булган кадәр тизрәк коткару. Аның өчен 1 минутта соңрак калырга ярамый. Бу 1 минут бер кешенең үлеменә китерә ала. Зилзилә кешеләрнең эш урынында яисә балаларның мәктәптә булган чагы төшкедән соң сәгать 2-ләрдә булды. Шуңа үлүчеләр саны шактый күп. Дуҗянган шәһәрендә 3 катлы мәктәп бинасында 900-дән артык баланың булуы исәпләнә. Аларның 50-сенең үлгән булуы инде катгый ачыкланды. Калганнарны исә ишелгән бина астыннан коткару эше дәвам итә. Харабәгә әверелгән шәһәрдә җимерелгән биналар астында калган кешеләрнең кычкырган тавышлары ишетелә. Күчле зилзиләнең тәэсире шулай күрше төбәкләрдән кала, Тайланд һәм Тайван кебек күрше илләрдә дә сизелде. Зилзилә вакытында башкала Пекин һәм Чэнду шәһәрләрендә халык эш урыннарын ташлап урамнарга агылды. Зур зилзиләдән соң түбән дәрәҗәле титрәүләр дәвам иткән. Мьянмарга ярдәм җибәрү белән мәшгуль булган дөнья җәмәгатьчелеге кинәт Кытайда зилзилә турында ишетү аларда борчылуын тагын да арттырды. АКШ президенты Джордж Буш зилзиләдән соң корбаннар гаиләләренең кайгылары белән уртаклашуын белдерде. Дәүләт департаменты сүзчесе Сейн Маккормак Вашингтонда ясаган чыгышында ярдәмнәр турында булай белдерде. Кытай хакимиятеннән әлегә ярдәм сораган мөрәҗәгать булмады. Шулай да без кирәкле әйберләрне әзерләп куйдык. Мөрәҗәгать булса, әзер көтәбез. Кытайга күрше Япония һәм Көньяк Кореяда шундау гүзләрне ярдәм итәргә әзер булуларын белдерде. Русияда шулай ук куткаручылар һәм ярдәм әйберләре белән төялгән бер ушкычны Кытайга җибәрә. Кытайда соңгы елларда иң зур зилзилә 1976 елда булган иде. Афет вакытында Пекин тирәсендәге Таншан шәһәрендә 242 меңнән артык кеше халак булган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда инде түн булганда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш 5 көнлек сәфәр белән якын көнчыгышка чыгып китә. Израильдә Яһуд дәүләтенең 60 еллыгын билгеләүдә катнашканнан соң ул Сөгыт Гарәбстанына һәм Мисырга юл тотачак. Кәрим Камал сөйли.
Буш үз сәфәрен бәйрәмнән башлый. Израильдә ул Яһуд дәүләтенең 60 еллыгы тантаналарында катнашачак. Шулардан иң әһәмиятлесе Израиль президенты Шимон Перес оештырган һәм яһудләрнең Израильдәге һәм гомумән дөньядагы киләчәгенә багышланган алы конференция. Американ президентыннан тыш анда башка элекке һәм хәзерге җитәкчеләр дә катнаша. Мисал өчен Михаил Горбачев, Вацлав Хавел, Генри Киссинджер, Михаил Саакашвили һәм башкалар. Әмма бәйрәмнән бигрәк Бушны якын көнчыгышта Төбәкне инде ярты гасырдан артык битәрләгән һәм әлегә шишелеше бөтенләй күренмәгән проблемалар турында авыр сөйләшүләр көтә. Узган ноябрьдә американ президенты Израиль белән фәлестиннәр арасында сөйләшүләрне яңартыу максатында Анаполис шәһәрендә халыкара киңәшмә үткәргән иде. Анда ике якта, яһүдләр дә, фәлестиннәр дә, Буш шушы ел азагында президентлыктан киткәнче салах килешүенә ирешергә вәгъдә итте. Джордж Буш үзе президентлыгын шундый зур уңыш белән имаклап куюны бик тели һәм бу максатка ирешү мөмкин дип саный. Әмма көннәр, айлар узатыра, тик сылык мәсьәләсендә әллә ни казанышлар күренми. Хәзер инде американ президенты үзе дә максатына ирешү турында саграк белдерүләр ясый. Элегрәк сүз ике дәүләт, ягъни Израиль янәшәсендә мөстәкыйль Фәләстин дәүләтендә кору хакында барса, соңгы белдерүләрендә Буш максатын дәүләтнең нинди булуын ачыклау дип билгели башлады.
There's got to be some roadmap obligations that have to be met. Everybody understands that. Step 1 is the description.
Юл харитасы кебек үтәлүе тиеш, мәҗбүр хикләмәләр булырга тиеш. Монысын һәркем аңлый. Беренче адым булып тасвирлама тора. Дәүләт Швейцар шаткысы сыры кебек тишек була алмый. Ул шикләре билгеләнгән һәм кошаклар мәсьәләсе хәл ителгән тоташ бер җир булырга тиеш дип белдергән иде президент Буш BBC-ның гараб каналына. Израильдән соң АКШ президенты төбәктәге икенче мөһим беректәше Сыгут Гарәбстанына юл тотачак. Анда да Бушны үзенчә бәйрәм көтә. Ике ел арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел тула. Ләкин бәйрәмгә башка бер проблема Нефть бәяләренең катарып үсүе күләгә төшерү сәбәпле президент сөйләшүләре үзәгендә шултырды дип фаразлана. Акъерс хуҗасы Сугут патшасын нефть бәяләрен авызлыклау өлкәсендә нидә булса эшләргә индеячәк. Гәрчә гыйнвар айындагы соңгы сәфәре вакытында ул моны инде бер үтенгән иде. Әмма нефть шәйхләре ягыннан берни дә булмады. Киресенчә бәяләр тагын да үсте генә. Шимбә һәм якшәмбене Буш Мисырда үткәрәчәк. Анда ул Хисни Мөбәрәк белән генә түгел, Афганстан президенты Хамид Харзай һәм Ливан премьер-министры Фуат Синьор белән дә очрашачак. Синьор белән сөйләшүләргә аеруча зур әһәмият бирелә. Вашингтон шулай үзенең Хизбулла хәрәкәте белән каршылыкка кергән Ливан хөкүмәтен яклауын күрсәтергә тели. Көнбатыш һәм Израиль Хизбулланың Ливан хөкүмәтен какшату тырышлыгы артында Иран һәм Сүрия тора дип белдерә.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Сербиядә сәяси фирқалар коалицион хөкүмәт төзү сөйләшүләренә әзерләнә. Беренче караганда Сербиядә 11 майда үткән парламент сайлавы Балканда үз тәсирен көчәйтергә тырышкан Русия өчен җиңүле булып күренергә мөмкин. Әмма сәяси күзәтүчеләр әйтүенчә, сайлауда көнбатыш яклы фирқалар җиңсә дә, Мәскәүнең позициясе көчле булып кала. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова.
Көнбатыш дәүләтләре Европага ис тутучы фирқаларны җиңү белән кытларга ашыкканда, Сербия дагы парламент сайлауларына Мәскәүнең беренче реакциясы тыныч булды. Президент Борис Тадичның Демократик партиясе 250 урынга исәпләнгән Сербия парламентында 102 урынны ала. Ә аның тепкендәше Мәскәүгә ес тутучы үтәмилләче Томислав Николичның радикал фиркасы шактый артта калып килде. Ул парламентта 77 тавышка ия булачак. Русия Федерация Шурасының халыкара мөнәсәбәтләр комитеты рәисе Михаил Маргелов ИТАРТАС хәбәр агентлыгына сайлау нәтиҗәләре Сербия җәмгыятының бердән булмавын күрсәтте һәм алдагы тәрәккыятны фаразларга әле иртәрәк диде. Әмма аналитиклар Мәскәү бу сайлау нәтиҗәләре белән тулысынча канәгать түгел дип исәпләми. Күпләр Русия Тадич белән килешә алачак, ә көтелмәгән адымнар ясарга мөмкин Николич Мәскәүгә тугрыклы булуына карамастан, аңа кыенлыклар чыгарырга мөмкин дигән фикердә тора. Мәскәүдәге Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк булай ди.
Формально он бы, конечно, проявлял лояльность.
Николич рәсми рәвештә Мәскәүгә теләктәшлек күрсәтәчәк, әмма ул алып барган сәясәт нәтиҗәләре Мәскәүнең имиджын яхшыртуга тырышуын, икътисадын алга җибәрүне тоткарлар иде. Шуңа күрә, әгәр Тадич Балканда Русия сәясәте һәм икътисады үсешенә теләктәшлек белдерсә, Мәскәү Тадичның кайбер якларына күз йомарга да әзер. Шыннан да Тадич Косовының бәйсезлегенә каршы чыгу һәм күптән түгел Русия белән энергетика өлкәсенә караган зур гына килешү имзалады. Сербия нефть ширкәте хисселәренең күпчелеге Газпромның бүлекчәсе Газпром нефтькә сатылды. Тадичка сайлауда җиңеп чыгуына карамастан, хөкүмәт төзү өчен 24 тавыш җитми һәм ул парламенттагы башка партиялар белән коалиция төзергә мәҗбүр булачак. Хакимияттән китүче премьер-министр Ваислав Каштуницаның Сербия демократик партиясе сайлауда 3-нче булып килде һәм 30 урын алды. 4-нче урындагы социалистлар 20 тавышка ия. Көнбатышка ия тутучы либерал-демократлар 14 тавыш ала. Милли ашчылыкларны вәкиллек итүче кайбер кичкенәрәк фиркаләр дә парламентка узды. Сәяси аналитик Сергей Романенко бу кадәр партиялар белән төрле юнәлештәге коалицияләр төзү мөмкинлеге бар ди. Сербияның сәяси системасы гына түгел, Сербия җәмгыяте дә төрлегә бүленгән. Шуңа күрә хөкүмәт төзегәндә авыр һәм озак вакытлы сөйләшүләр булыр дип көтелә. Бары тик Тадич демократлары һәм серб радикал фиркасының бер хөкүмәткә керүе мөмкин түгел дип саныйм. Ә калганында төрле юнәлешләр булуы ихтимал. Ди сәяси аналитик Романенко. Бу вәзгыят Мәскәү өчен ытышлы була ала, чөнки элекке Сербия диктаторы Слободан Милошевичның социалистлар партиясе дә, Каштуницаның Сербия демократик фиркасы дә Русиягә таба карый. Аналитик Евгений Волк булай ди. Хәзер коалиция оештырганда Тадич шактый авыр хәлдә кала, чөнки ул үзегенә хөкүмәт төзи алмый һәм бу очракта әзме-күпме Русия белән бәйле булган фиркаләр, бу беренче чиратта социалистлар, Тадич белән коалиция төзергә ризалашырга мөмкиннәр. Ә бу Русияның Тадичка тәэсир итә алачагына китерә. Ди Евгений Волк. Аналитиклар әйтүенчә, хөкүмәткә керергә мөмкин булганнар ул Тадич, либерал-демократлар һәм социалистлар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламлый.
Шушы көннәрдә Дөнья банкы белгечләре Казанның югары белем бирү системасын тикшереп, беренче нәтиҗәләре белән таныштырды. Бу эш Казан шәһәр хакимияте сорау белән башкарылган һәм аны Казан хакимияте башлыгы югары уку йортлары җитәкчеләренә тәкъдим итте. Утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов та булды. Ул Татарстан өчен белгечләр әзерләүенә яклап килгән кешеләрнең берсе. Дөнья банкы белгечләре Татарстанның югары мәктәбенә бик сагаеп кына бәя бирсә, Татарстан җитәкчелеге исә бу өлкәдәге хәлләрне кризиска якын дип бәяләде. Дөнья банкы белгечләре тикшерүе белән Бикә Тимирова таныштырыр.
Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин җыелышны башлаганда, бу безнең вәкаләт булмаса да, без бу тикшеренүгә заказ бирдек, диде. Бу эш республикада алып барыла торган югары мәктәпне үзгәртеп корулар кысаларында бара. Дөнья банкы белгечләренең чыгышлары белән Татарстанның мәгариф, икътисад һәм мәшгульлек министрлары да танышырга килде. Дөнья банкы белгечләре төркеменә Америка югары уку йортлары, Русия югары мәктәбе белгечләре, кадрлар әзерләү фондлары галимнәре дә кергән булган. Берничә ай дәвамында шушы төркем Казандагы 20-ләп югары уку йортлары җитәкчеләре, укытучылары, студентлары арасында сораштыру үткәргән, хезмәт базарын өйрәнгән. Тикшеренүнең максаты Татарстандагы югары уку йортларының ролен ничек үстерергә, артта калуыны ничек битерергә. Белгечләр Татарстандагы югары уку йортлары шул хәтле күп ки, монда аларны үстерү өчен урын калмаган. Югары уку йортларының саны мөмкин булган чиккә җиткән инде дип белдерде. Шулай ук белгечләр әйткәнчә, Казандагы студентларның күбесе акча түләп белем ала, ягъни түләүле бүлекләрдә яки коммерцияле югары уку йортларында укый. Һәм Казанда диплом алу Самар һәм Түбән Новгород белән чагыштырганда күпкә кыйбатракка төшә икән. Казан югары мәктәбенә яңа сулыш, яңа кан кирәк. Чит төбәкләр, чит илләр белән аралашу кирәк дип әйтте белгечләр. Казан югары уку йортларында укытучылар да гомер буе эшли. Эшләре дә Казанда гына басылып чыга һәм Казан ичендә генә таралат, диде алар. Яңа шартларда югары уку йортларында көндәшлек артырга тиеш. Студентлар саны кими. Дәүләт акчалары беренче чиратта иң алдынгы югары уку йортларына эләгәчәк дип әйтелде утырышта. Русиядәге иң дәрәҗәле уку йортлар исемлегендә Казан югары уку йортлары әйдәп баручы беренче урыннарда саналса да, дөнья дәрәҗәсендә төзелгән югары уку йортлары исемлегенә бер Казан дәүләт университеты гына кергән һәм анда да ул 528-нче урынны гына ала алган. Студентлар үзләре дә белем алу заман чарагы итеп оештырылсын иде дигән теләкләр әйткән. Дөнья банкы белгечләре исеменнән җыелышта чыгыш ясаган Исаак Фрумен Казандагы югары уку йортларына тизрәк ике баскычлы белем бирү системасына күчергә, искергән белгечлекләрне кыскартырга, белгечләр әзерләү базарында үз урынын табырга, башка югары уку йортлары белән аралашырга чакырды. Татарстанның фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев Дөнья банкы белгечләренең гымгаклары белән килеште. Алай гына да түгел, хәлләрне катгыйрак итеп, кризиска якын дип бәяләде. Татарстан икътисадына инженерлар, техник белгечләр җитми, гуманитар белгечләр күбрәк чыгарыла, дип аңлатты ул. Ул шулай ук 5 югары уку йорты нигезендә бер зур техник университет төзү мөмкинлеге хакында белдерде. Югары уку йортлары системасын үзгәртеп коруның беренче нәтиҗәләрен кайчан күреп булыр дигән сорауга Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов җавап бирергә тырышты. Югары мәктәп бик консерватив өлкә, үзгәрергә яратмый. Хәзер кертелгән үзгәрешләр 5 елдан соңына күренә башларга мөмкин дип белдерде ул. Әмма Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәләдә эшне кызу тотмакчы. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов һәм шәһәр башлыгы Илсур Метшин Дөнья банкы белгечләре керткән тәкъдимнәрне тиз арада тормышка ашыру кирәклеге турында чыгышлар ясады. 12 майда ясалган хисап белгечләренең беренче нәтиҗәләре генә булса, алга таба тикшеренүнең икенче һәм өченче өлешләре әзерләнүе һәм планның тормышка ашырылуы көтелә.
Дөнья банкы белгечләренең Казан югары мәктәпләрендә уздырган тикшерү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының чираттагы утырышы узды. Монда депутатлар республиканың мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертү турындагы канун өлгесен беренче укылышка әзерләде. Комитет рәисе Розил Вәлиев сүзләренә караганда, Татарстан депутатлары белем бирү стандартына төбәк компонентын кире кайтару турында Россия Дәүләт Думасына тәкъдим белән чыккан. Киләсе атнада Татарстан вәкилләре Мәскәүгә барып, бу мәсьәлә буенча Дума депутатлары белән эшләячәк.
Без Татарстанның мәгариф турындагы законына үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карадык. Бу мәсьәлә буенча безгә хөкүмәттән дә тәкъдим кергән иде, һәм шулай ук прокуратурадан да тәкъдимчә протест килгән иде. Бу инде үзебезнең законны Россия законнары белән тәңгәлләштерүгә килеп тоташа турыдан-туры. Без бу тәкъдимләрнең шактый белән килештек, әмма ләкин иң мөһиме белән килешә алмыйбыз. Ул да булса милли регионал компонент мәсьәләсе. Татарстан прокуратурасы, Россия прокуратурасы бездән үзебезнең законнан, мәгариф законнан милли регионал компонентны алып ташларга куша, аны таләп итә. Без моңа әйткәнем шәйне һич тә килешә алмыйбыз, чөнки бүгенге көндә без әле үзебезнең закон проектыбызны Россия Дәүләт Думасына да җибәрдек. Без милли регионал компонентны яңадан булдыру турында тәкъдим белән чыгабыз. Һәм һич шиксез бу мәсьәлә буенча без бик тә җитди эш алып барачакбыз. Киләсе атнада без Россия Дәүләт Думасына барып, андагы мәгариф комитетында да очрашырга җыенабыз. Анда үзебездән сайланган Татарстаннан сайланган депутатлар белән киңәшмә үткәрергә җыенабыз һәм башка төбәк депутатлар белән дә очрашырбыз дип уйлыйм. Шулай ук хөкүмәткә дә барып килергә уйлыйбыз, аларның фикерләрен, тәкъдимләрен белеп, чөнки хөкүмәт яңарды, кешеләр яңарды һәм безгә аларның фикерләрен белү һәм бу мәсьәләне җитди итеп кую һич тә артык булмас, һәм без бу эш белән бик тә ныклап шөгыльләнергә уйлыйбыз. Чөнки мәсьәлә бик тә җитди. Бу законның милли мәгариф системасындагы милли регионал компонентның юкка чыгуы Россиядагы татар халкына түгел, бүтән халыкларга да килеп кагылачак һәм бу милләтләрнең киләчәк язмышлары турыдан торышы закон белән билгеләнәчәк. Әгәр дә ныклап уйласаң, ныклап җитдирәк итеп уйласаң, әгәр дә шушы милли регионал компонент булмаса, әгәр дә без киләчәктә тиешле дәрәҗәдә үз үзебезнең туган телебездән, туган әдәбиятыбызны татарга гына кагылмый, башка милләтләргә дә кала укыта алмасак, безнең әдәбиятыбызда бик авыр калачак, театрыбызда, сәнгатебездә һәммәсе дә. Чөнки әгәр дә мәктәптә укытылмый икән, укучы булмаячак. Киләчәктә безнең газеталарыбызны, журналларыбызны, китапларыбызны, гомумән әдәбиятны укучы кимиячәк һәм әкрен-әкрен бетә барачак. Әдәбиятны укучы булмагач, аның язучыларның кирәге бетәчәк, язучылар калмаячак, драматурглар кимиячәк бетәчәк әкренләп, драматурглар булмагач, театр бетәчәк, театр булмагач, инде аннары тамашачы бетәчәк. Гомумән бу крах.
Сез Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиевне ишеттегез. Ул Татарстанның мәгариф турында канунына үзгәрешләр кертү мәсьәләсе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушы көннәрдә Казанда игътибар яңа метро төзелешенә юнәлдерелде. Дүшәмбе 6-нче комплексы метроның булачак Кәҗә бистәсе тукталышы ягыннан Кирмәнгә таба 2-нче туннельне казуга кереште. Аның каравы миллионлаган акчалар тотып метро төзелсә дә, халык арасында бу транспорт әлегә популярлык казана алмый. Казан метросының киләчәге турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Казанда метро төзү тарихы элекке заманнарга барып тоташа. Аны Хрущев вакытындагы йомшару сәясәте вакытында да, Горбачевның яңартып төзү, Ельциннең демократиясында да төзергә ымтылыш була. Шуңа күрә Казан халкы моңа әллә ни әһәмият бирмичә, инде тәмам башкаладан метроның төзелүенә шикләнеп карый иде ди бу чорда яшәүчеләр. Ниһаят, мең еллыкка кичкенә генә булса да метро төзелде. Хәзер инде елдан-ел аны киңәйтү эше бара. Башка зур-зур шәһәрләрдә метро бик кадерле нәрсә булса, әйтик, Мәскәү дә меңләгән кеше ярты көнгә сузылган бөкеләрдә машиналарын калдырып метро белән бара. Казанда бу транспорт белән әллә күпме кеше йөрми. Белгечләр әйтүенчә, кышын күбрәк йөргәннәр. Салкында автобусларда сирәк йөри, шуңа күрә метро уңайлырак. Хәзер исә җәй башлану белән күпләр үз машиналарына утыра. Белгечләр даирәсендә исә метро кулай транспорт дип санала. Сәгатенә ул 40 меңгә кадәр кешене алып бара ала, әмма аның төзелешегенә кыйбатка баса. 1 километр юлы якынча 17 миллион сумга төшә. Бүгенге көндә Казанда 5 метро станциясе бар. Якын елларда тагын 2-се ачылырга тора. Бу Кәҗә бистәсе һәм Җиңү проспекты тукталышы. Шушы көннәрдә метро төзүчеләр зурлап Казан су астыннан метроның 2-нче тармагы төзи башлануын игълан итте. Аларга Казан су төбеннән 9 метр түбәнрәк 2 километрга якын куыш ясап чыгарга туры киләчәк. 6-нче җир казу комплексы быелның 5-нче мартында 2 тукталыш арасында сул туннельне казыган иде инде. Франция ширкәте җитештергән 100 метрлы 6-нче җир казу комплексы былтыр бу эшләрне башкарган өчен 2 йылдыз алган иде. Хәзер 3-нче йылдыз артыннан кузгалды дип әйтте Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин. Аның фикеренчә, тагын 2 яңа станция ачылса, метро Үзәк районны Мәскәү һәм Идел буе районнары белән бәйли. Шунлыктан метродан кулланучылар саны күпкә артачак. Баш калада метро төзелешенә киткән чыгымнарга килгәндә, Казан метро төзелеше ширкәте башлыгы Марат Рәхимов 2005 елда бу максатларда 9 миллиардка якын акча тотылганын әйткән. Казан су астыннан үтүче бу юл өчен исә Татарстан бюджетыннан 500, федераль бюджеттан 600-гә якын миллион сум бүленгән. Шәһәр җитәкчелеге җинсызганып метро төзелеше эшен башласа да, кайбер зыялылар метро тукталышы исемнәре турында уйлана. Казан Кирмәне тукталышыннан соң Кәҗә бистәсе берничек тә килә алмыйлар фикеренчә, һәм бу исемне алмаштырырга кирәк. Бу фикерләр Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчинга да барып җиткән күрәсең. Бу уңайдан биргән әңгәмәсендә ул Кәҗә бистәсе бу әле тукталышның эш барган вакыттагы исеме генә. Киләчәктә бәлки ул энергетик университеты Мәскәү районы тукталышы булырга мөмкин. Әмма бүгенге көндә әле ул Кәҗә бистәсе булып кала дигән.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сишәмбе көне Татарстан милли китапханәсендә Лариса Усманованың Япониядә эшләп һәм өйрәнеп язган китабын тәкъдим иттеләр. Дөнья Көнчыгыш Азиядәге төрки татар диаспорасы 1898 һәм 20-нче гасыр уртасына кадәр булган тарихын өйрәнүдә тарихи һәм иҗтимагый ысуллар дип татарча әйтеп булган инглиз телле китап ул. Бу хезмәт Татарстандагы фән һәм җәмәгать әһелләре тарафыннан зур ачыш дип бәяләнде. Шушы китап һәм Япония, Корея татарлары турындагы фикерләрен Казан галимнәре Амил Нур белән дә бүлеште.
Китапны Татарстан милли китапханәсенең борынгы залында ясадылар. Китапханәнең мөдир урынбасары, тарих галиме Ирек Хадиев сөйли.
Усманова шушы теманы җинтекләп өйрәнгән кеше һәм мондагы фәнни җәмәгатьчелек белән үзенең элемтәләрен җуймыйча безнең мондагы галимнәребезнең күбесенә кирәкле чыганакларны табуда, барлауда ярдәм итеп яшәүче кеше. Безнең Татарстан милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге белән ул бик тыгыз элемтәдә тора.
Лариса Усманованы сирәк китаплар бүлегенә Япониядә табылган Милли байрак газетасы тупланмасы мәҗбүр иткән. Татарстан милли китапханәсенең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлеге мөдире Айрат Захидуллин сөйли. Ул Милли байрак газетасының төрки татар диаспорасында фикер, идеологик һәм сәяси аралашу урыны булып хезмәт итүен искәртә. Лариса Усманова да үз китабында шул идеяларны барлаган.
Bizim milli kitapxana fondlarında da milli bayrağın payı sonları saklanır. Anı zamanında bizge Amerika'dan Davuş Hanım jibergen idi. Azada Ayşar Orlik arqalı Yıraqın çıkışta yaşayan Tatarlar 30-40 yıllarda çıkarğan gazet ol. Gazetinin işteligi boyunca olar milletçiler, Sovet Rusiyasının konfrontasiyada bulgan kişiler, Türkiye'ye qarata da şuaqtı jılı münasebette iken görünalarının dinde mine ataqlı profesorabız Türkiye'de yaşayışı bugünkü Nadir Devlet'in etisi çıkarğan, en iyisi hizmetleşlik itken Rıqıya Hanım Devlet kildi. Мөхәммәд Ишинде кеуге чыкканча, Гаяз Хакый шул газета шактыгына мәкаләләр басыла. Бик кызыклы һәм бай эчтәлекле.
Диаспора икегә бүленгән булган дип әйтәләр. Бер сис хакыйчылар, икенче Курбангалычылар.
Конфронтация әлбәттә булган. Гаяз Хакыйны бик инеп битермәгәннәр, Курбангалиев, Абдрашит Ибраһимовлар, Исхакый милләтче, татарны күтәрүче, идеологы, Иракның чыгышта бер өлеше татар диаспорасының милләтебезнең юлбашчысы дип атыйлар.
Манчжурияда соңыннан Японияда яшәгән Хатори Широ исемле япон галиме татарлар белән аралашып, шул илдә төркишелек, төрки дөньяны өйрәнү буенча мәктәп тудырган дип санала. Хатори Широның шәхси архивын исә Лариса Усманова докторлык диссертациясын язган Симане университетына тапшырган булганнар. Усманова бу профессорга 29 май көнне 100 яшь тулачагында искертеп узды.
В 30-х годах он жил в Манчжурии, где познакомился с татарскими эмигрантами. Магеро Аги, это семья коммерсанта Аги.
Татар телен яхшы белмәсә дә, Лариса Усманова Төркиядә, Америкада һәм Японияның үзендә яшәүче татар зыялылары ярдәмендә китабын язган. Ә Усманованы Кояш иленә Татар Япон дуслык җәмгыяте Сакура рәисе Асия Садыкова җибәргән булган.
Лариса юп китте, япон телен өйрәнергә, чөнки ул безнең үзәктә эшләгән иде. Аннан соң китте инде префектура Шиманага, әйтегендә шул теманы тапты.
Япониянең Симәнет университетында фәнни эш белән шөгыльләнүче Лариса Усманованың татар диаспорасы турындагы китабы Асия Садыкова фикеренә күрә. Беренчедән ул татар милләтен туплау аның чын тарихын барлау өчен кирәк. Асия Садыкова Россиядә яңаша сәясәт башланырга мөмкин дип фараз кыла. Русиядә үз ичендә яшәгән үз ватандашлары булган татарларның милли мәнфәгатенә йөз белән борылырга тиеш дип саный.
Бу китап безнең өчен бик вакытлы чыкты. Чөнки хәзер Русиядә үзгәрешләр политикада сизеләләр. Һәм рус кешеләре алар суверенитет һәм милли проблеманы дөрес аңламыйлар. Глобаль процессларда һәр бер халык тиеш үзенчәлекне ие сакларга. Кичкенә халык үзенне бик тиз югалта. Менә кашан шулай берне Русиядә аңнарлар, шул вакытта татарларга да башкортларга да икенче мәмләкәт җиңелрәк булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көнне Казанда балет остасы Рудольф Нуриев исемендәге 21-нче халыкара классик балет фестивалының ачылу тантанасы узды. Быелгы фестиваль Нуриевның тууына 70 ел тулуга багышлана. Фестиваль Чайковскийның «Спящая красавица» балеты белән башланып китте. Фестиваль барышында оркестр белән Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының баш режиссеры Ренат Салаватов, Русияның зур театры дирижеры Павел Калиничев һәм Алтай өлкәсе филармониясе дирижеры Владимир Рылов идарә итәчәк. Фестиваль 24 майга кадәр дәвам итә. Май бәйрәмнәре үтте, күп кенә өлкәннәргә игътибар күрсәтелде, ләкин бөтенесенә дә түгел икән. Азатлыкның Казан бюросына Балык бистәсе районы Күке авылында дәүләтнеке булмаган Шатлык картлар йорты ярдәмгә мохтаҗ дигән хәбәр килде. Бу хакта белешер өчен без авыл җитәкчесе белән һәм картлар йортында эшләүчеләр белән элемтәгә кердек. Теманы хәбәрсебез Рустам Исхакый дәвам итә.
Бүгенге көндә Балык Бисәс районындагы Күки авылы күмәк хуҗалыксыз, инвесторларсыз яши торган авыл икән. Халкы 700-гә якын диделәр. Күки Татарстандагы башка авыллар кебек картаюга таба атлый ди монда яшәүчеләр. Һәм шатлык картлар йорты караңгы киләчәк килүен күздә тотып төзелмәде микән дигән сорау туа.
Бу куртларыбызның эстрада уздыра торган җәмәгать конкурсында җиңеп, 2002 елның гран-при лайк узган. Шуннан 2003 елда узган гран-при сезон алган акчага ике ташландык җитме кире барып җитеп, кире булган кошт калган картларны урнаштырдык.
Дип башлады сүзен Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков. Ул шатлык картлар йорты турында сөйләвен дәвам итә. Ортасындагы иске таш йортны төзәтеп ясалган картлар йортында бүген 8 өлкән буын вәкиле яши икән. Аларны 3 тәрбияче карый. Шуларның берсе шатлыкның җаваплы кешесе Гөлнур Мусина сөйли.
Мунчаларга үзебез алып керәбез, 3 тагыз файнар риза ашатабыз, тырнакларын кисү менә бөтен эшләрендә башкарабыз аны. Алларында бит инде бер дә ризыгы бетеп торган юк. Бу инде аларның шәйләре, термос белән кайнар шәйләре кырыйларында инде көне буе, төне буе без шунда бит инде. Икебез көндез эшләсәк, беребез төнне кунып инде ухажлык итәбез бит инде.
Картлар йортында яшәүчеләр арасында күкиллеләр үзләре дә күрше авыллардан килүчеләр дә бар икән. Аларга хәерләр, азык-төлек белән ярдәм күбрәк авыл халкыннан килгән.
Корбан итләрен дә күп китерәләр, аннары җомга көннәрендә килгәлиләр бит инде. Абычны бәрәңге менә алганнан соң бәрәңге китерәләр. Мал туарлар кискене суялар бит әле. Шуннан соң китерәләр инде кайсының баласы укырга керсә дәген сөенеченнән китерә инде.
Ә менә анда яшәүче өлкәннәр үзләренең ничек хис итә икән соң? Бу сорауга да безгә җавапны Гөлнур апа бирде.
Аллага шөкер, мондый рәхәтне кая күрерлек диләр инде. Җылы бит инде. Ухаживать итәбез. Кибеткә барасылары юк, мишкә ягасылары юк, утка түлисләре юк, бер проблемалар да юк.
Гомумән алганда шатлык кебек картлар йорты районда бердән бер икән.
Мен никомнага бюджеттан тыш бу картлар йорты мин республикада шул булса булыр бер икән әгәр булай. Андый районда безнең бар карнавал кадәр, ләкин ул хөкүмәтнеке социаль яклау министрлыгына карый.
Хөкүмәтнеке итү мәсьәләсе каралмыйм ул.
Беренчедән безнең мондый теләгебез дә, икенчедән, наверное, ул менә хөкүмәтнеке булган картлар өчен өлкәннәрнең барасы килә, яныннан инде алар икесе килә, шул вакытларында безнең кардагы һәм кинектләрендә 20 шуннан 40 урында һәм менә безнең анда бер эш карчыгыбызны затып карадык, әйтәм, эш карчыгыбызны заткан вакытта инде алар анда дип түгел, просто больницага барабыз, карарга дип кенә алып киттеләр, чөнки алар ул кардагына бару ягында түгел. Бу мондый безнеке нәрсә дип әйтәсең килә, чөнки дин штрында иң мөһим бар, алар безнең шуларда яшәү ягында, алар менә киткәннәрдә әле без кайчан кайтабыз, безне озакмас кайтарыгыз инде дип, яны сүзләрне тәбәр икән инде.
Әйткәнебез исә, алар шатлык картлар йортына иганәчеләр эзлиләр. Өлкәннәрне җылы йортта яшәтергә ярдәм итәрлек мәрхәмәтле кешеләр табылуына өмет итәләр.
Шатлык картлар йорты тормышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 13 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар дисе бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если
потереть как следует, там татарин появится.
Татарстан выдал был инициативу блян сакас.
Мы ведь кирешу татарлар блян федеральный орган арасында кирешу дугал.
Дикта исталекле шотлеме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Озатлык радиосы.
Сіз Озатлык радиосын тыңдайсыз. Тапшырубызны Башкортстан хабарлары дәвам итә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстан җитәкчелеге Русиянең яңа хөкүмәтенә билгеләнгән министрлар белән канәгать булуын белдерде. Мәгълүм булганча, Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коновалов та яңа хөкүмәтте. Республика премьер-министры Раил Сарбаев янгыннарны үз контроленә алуын белдергән иде. Башкортстанда янгыннар һәм анда һәлак булучылар турында яңа куркыныч статистика дөнья күрде. Иң соңгы яңалыклар белән Рәмзи Табулаев.
Республика халкы Путинның премьер булуына шатланса да, Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коноваловтың югары үрләүенә бер дә аптырамай. Тик республика итәксеһе генә был тәгаенләүгә шатмын дип белдерде. Бына шулай, республика итәкселеге ягынан Медведевтың һуңгы адымдарына карата реакция үзен озак көттермәне. Муртаза Рәхимов яңа хөкүмәт профессионалдар командаһы тине. Уның фикеренсә, хөкүмәттә яңа исемдәр барлыкка килүе хуплауга лайык. Республика президенты шулай ук көчле президент, көчле хөкүмәт һәм көчле төбәкләр бергә илдең киләһе 15-20 елдагы үсешенә этәргис бирер дигән ышаныч белдергән. Республика итәкселеге бу көндәрдә дөньяви эшләр менән мәшгул. Улар сәсү эшләре барышы менән таныша. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев бу вазифага керешкәстә янгындарды шәхси күзәтүгә алгайны. Хәзер буны статистикалы артып китте. Республикалы янгында һәлак булган балалар саны арта. Федоровкалагы Гончаровка авылындагы фаҗигале 4 яшьлек сабыйның гомере өзелгәйне. Нефтекама янындагы Ташкын авылында иһә утта бер юлы 3 кеше мәрхүм булды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге белгесе Рәис Әхмәтов ямгырһыҙ ҡоро көндәрҙә хәүфһеҙлек ҡағиҙәләрен түбән үтәргә саҡырҙы.
Узган аҙнала республикада 73 янгын сығу сұрағы тіркелді. Бұл янгындарда 12 кішінің ғұмыры үзілді. Ең аянышлығы өлушілер арасында 2 балалы бар. 7 май күнде Ақиділ қаласында ата-әсе 4 яшлык малайларын 10 яшлык ағасына қарауды тапшырып ішке кетелер. Олы ұлдарына үйде ултыру ялқыта һәм ул тәштәре янына урамға сығып китә. 4 яшлык малай шырпы табып ут менән уйнай башлай, үземтәлә янгын сыга. Күршеләре төтен исен тойып янгын өндерүчеләргә шалтыраталар. Пожарда агуланган баланы алып сыгып беренче ярдәм машинасына биреп йибәрләр, ләкин малай реанимациягә агына килмәй ян бирә. Шундай ук сәбәптән сыккан янгын 10 майда Федоровка районы Гончар авылында кабатлана. Ата кеше 4 һәм 6 яшьлек 2 кызын дәрен генә калдырып эшкә китә. 4 яшьлек кыз шырпы һәдәп уйнай башлый. Ну шул сыракта янгын сыгып үлкән кыз икесе бүлмәгә инеп каса, әбәләкәй мендәрләр менән каплана. Күршеләре янган өйгә инеп үлкән кызды коткарып алып сыгалар. Ә 4 яшьлек кыз утта һәлак була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Прокуратура тиешле игътибар бирһә, республикала яңгырауыклы енәет эше башланырга тора. Тәртип һаклау органдары дәүләт карабында канунһыҙ рәүештә балык аулау менән шөғөлләнгән төркөмде ҡулға алған. Караб капитаны үҙенең ни өсөн бындай юлға барғанын аңлатмаған. Балыҡсылыҡты һаҡлау буйынса дәүләт инспекцияһының баш белгесе Рәмил Хажиев был турала беҙгә телефон аша бына нимә хәбәр итте.
Сикләү май байрамдарында дауам итә. Әлеге вакытта 70-тән ашу закон бозучы тотылды. Алар иң күбеһе шул кемәдән яки ярдан ау алып балык тоттылар. Өстәренә һәр береһенә 2000-дән тиклем штраф алынды. Иң күбе нарушительләр әлегә Агыйдылда һәм ху хаклыгыстарларга алар сорайлар. Иң күбеһе кала эргәһендә күлләрдә, бәләкәй һауларда 2506 инаят статья буенча 8 браконьерларның эштәрен милицияга ибәрдек. Әгәр дә алардың гаебе аз калганда, аларга 100 000 штраф алына.
Республикала әле балык ауылдырык сәскән осырда, елга ярдарына якын ердә моторлы кәмәләрдә йөзү, шулай ук хуҗалык эштәре алып бару тыелган. Бердәм Рәсәй фирқаһының Башкортстан төбәк бүлексәһенең сәяси шураһы президиумы бүген сираттагы ултырышын узгарды. Унда төбәк бүлексәһе якын киләсәккә бурыстарды тикшерде. Рәсәй президенты, Рәсәй дәүләт думаһы, Башкортстанның дәүләт йыйылышы корылтайына һәм урындагы шураларга узган һайлаулар Бердәм Рәсәй партиясының зур йөңүдәре менән тамамланды. Фирқа ағзаһы Рәмзил Ишхарин әйтүенсә, хәзер фирқа төп иғтибарды сәяси вәғәдәләрен үтәүгә, партияның ҡоролошон үҙгәртеүгә һәм илдә сәяси көсөн артабанда арттырыуға бирәсәк.
Пландар Бердәм Рәсәйҙең проекттары буйынса, проекттары менән бәйләнештә ул 28 беҙҙең проект, шуларҙың рәтенә бөгөн тағын 2 проект өҫтәлде. Ул йәш тренерҙар арналған проект, һәм дә ул таза һыу дип аталған проект өстәлде. Шул проекттарды без тормышка ашыруга юл алдық.
Президиум ултырышында билдәләнеүенсә, көсте фирқаның Мәскәүдә үткән 9-нчы йыйынында игълан ителгән программаны буйымга ашыруга бирегә кирәк. 2020 елга теклем исәпләнгән бу документ Рәсәйнең артабанга үсеш юлын билдәләячәк. Унан тыш, якын киләчәктә фирқаның төрле өлкәләргә кагылышлы үз проектларын тормышка ашыруга игътибар бирү республикала Бердәм Рәсәй фирқаһына яңа агзалар кабул итү эшендә көчәйтү кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Мысырдың рәсми вәкилләре Башкортстан менән кызыкну белдерә. Александрия сауда сәнәгать палатаһы республика менән үз ара хезмәттәшлек турындагы килешү төзергә тәкъдим итә. Бул кала Урта диңгездәге иң эре порттарды берләштерә. Мысырдың тышкы сауданың 70% тап Александрия өлешенә тура килә икән. Башкортстан шулай ук Кыргызстан менен сауда юлдарын барлай. Бул максаттан Башкортстан вакилдери июнь азагында Бишкекке барасак. Яктар төзүлүш материалдары, транспорт, авыл хужалыгы, энергетика, туризмга бәйле сүйлөшүүлөр алып барасак. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосу, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзәк Азия илләрендәге авыр икътисади социаль вазгыят яшьләрне борынгыдан килгән күп балалы гаилә традициясеннән читләшүенә китерә. Хәзер гаиләләр планлаштырыла, балаларны үстерә алган һәм акча җиткерә алган кадәр генә табалар. Бу илләрдә гаилә планлаштыруда йөклелекне булдырмас өчен төрле чаралар күрү турында мәгълүмат күп булса да, хатын-кызлар арасында теләмәгән очракта баладан аны төшереп котылу гадәте әле дә бар. Моның сәбәбе нәрсәдә? Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр. Мин ерак авылда яшим. Хәзер авылларда да еккә узмас өчен нишләргә кирәклеге турында күп беләләр. Сөйлиләр, дарулар, энә кадаулар, төрле чаралар тәкъдим ителә. Моны һәр кем белә һәм һәр кеше үзе теләгәнен сайлап ала ди Үзбәкстанның Әндиҗан вилаятендә шәфкать туташы булып эшләүче Сәгадәт ханым. Күрше Таҗикстанда 80-нән артык медицина үзәге хатын-кызларга кырсакка узмау ысулларын өйрәтә, бушка дару һәм презервативлар тарата. Дүшәнбедәге шундый үзәк башлыгы Гүлҗаһан Туманова мондый эшчәнлек ул хөкүмәт сәясәтенең бер өлеше диде. Халык арасында исә мондый үзәкләр гаиләләрнең күбрәк бала тудыруына каршы тора дигән гыйбәрә йөри. Чынбарлыкта исә табиблар бала табу арасында хатын-кыз организмы җитәрлек ял итсен дип кенә аларның сәламәтлеген кайгырта ди үзәк башлыгы Туманова. Әмма моңа ышанучылар алай да күп түгел. Элекке заманнарда Үзәк Азиядә гаиләдә кимендә 4 бала булган. Совет чорында бала карау өчен алынган ял да бик озын иде. Шулай ук күп балалы гаиләләргә ташламалар да каралган иде. Хәзер исә мәгълүмат чаралары хатын-кызларның сәламәтлеге турында күбрәк сөйли. Бер-бер артлы бала тапкан хатыннар аз канлылыктан җафа чигә. Алар җитәрлек витамин алып өлгерми. Акчасызлык һәм эшсезлек аркасында аларның ашау ягы да такыр була. Күп балалык традициясе дә хәзер үзгәрә бара. Үзбәкстанның рәсми статистикасы күрсәткәнчә, авыл җирендә дә бер гаиләдә 3 баладан артык тапмыйлар икән. Шәһәрдә исә хатын-кызлар иң күбе 2 бала тели. Әлек Үзбәкстанда 7-10 бала үстерү гадәти хәл булган. Тажикстандагы хатын-кызлар ишен медицина үзәге башлыгы Гүлҗахан Туманова сүзләренә караганда, хатын-кызлар арасында бала төшерүнең киң таралган булуы бер шу уята. Гайри-рәсми саннарга караганда, Казакстанда ел саен 130 меңләп хатын-кыз бала төшерә. Алматының беренче хастахана табибы Райгүл Рисбай кызы сүзләренә караганда, алар арасында еклелекне булдырмау чаралары турында белмәгән һәм моны яшерергә теләгән яшь кызлар күп ди.
Енді шешелері алып келеді, біз особенно қазақтар болып.
Қадетте берге оңды қызларыны әнилері алып келе. Білесіздер, қазақ айлаларында әни кішілер қызларының бұ хәлін алылардан, әтилерінен, туғанларынан ешірір үшін мүмкін болғанның барысында ішілей. Шынке оларының реакциясы бік те қорқыныш болырға мүмкін. Ләкин бала төшеру кызның сәламәтлеге өчен тагын да куркынычрак булуы мөмкин. Аның бит киләчәктә бала табасы бар. Әлбәттә, мәгълүматлы булу кирәк, диде табиб.
Туганда калып, күбнесе ул әнигә тәрбиягә карайды гой.
Бала төшеру ул баладан котылу гына түгел, ди Душанбедәге медицина үзәге башлыгы. Бала төшеру ул хатын-кызның сәламәтлегенә зур зыян. Гүлҗахан Туманова мәсьәләгә башка яктан карарга тәкъдим итә.
Чан фарзан доштан, кай фарзан ба дуньо вардан, дар бисюр ойлаху марду кабул мекна.
Куб гайледа койша ниша бала буласын ир кши халиде. Шуңа куре узебизнын узеклерде біз ирлер бленде силешулер алып барабыз. Балаларны планнаштыру гайле халіне яқшы яғынты ясы яшағын анлатабыз. Шулай оқ біз аларға хатынлар ішін тілемеген чақта екке узмас ішін шаралар куру турында силешебіз ди Туманова. Узек азиллерінде гайле планнаштыру хэм бала туыны контрол ету программаларына шулай оқ дин ахлерде қатнаша. Оларда халық арасында хатын-кызлар сәләмәтлеге турында аңлату эшләре алып бара.
Үзәк Азияда хатын-кызлар сәләмәтлеге турында ландыш харасы сөйләде. Бүген исә татар башкорт дөньясы сәхифәсендә быелның беренче хәбәре Сабан туе турында. Төркия татарлары беренче Сабан туен майның ахырында Истанбулда уздырачак. Икенче көнне июньнең берендә исә Кутахья шәһәренең Әфәнде Күпер татар авылында Сабан туе булачак. Әфәнде Күпер авылында быелгы Сабан туе авылның иң зур икенче Сабан туе булачак. Европада исә татарларның иң зур бәйрәме Берлинда 21 июньдә үтәчәк. Әзерлекләр бүтән кеше белән дәвам итә, шакырулар әзерләнгән. Татарлар Deutschland дип исемләнгән Берлиндагы татар үзәге башлыгы Венера Вагызовадан Берлиндә үтәчәк Сабан туе алдыннан әзерлекнең ничек баруы турында сөйләште. Венера ханым, әзерлек эшләре ничек бара? Ничек әзерләнәсез? Кемнәрне кунакка чакырдыгыз?
Без әлегенә хәзер беләсезне, ни, кары без нинди программасы була, аннан соң алманнар белән эшлибез, полициялар белән сорыйбыз, әле ярымы паркта тагын кунакларны чакырабыз, партнершафт бит әйеме, партнер шәһәрләре. Берлиндагы районы, Лихтенберг районы, ул безнең районы, бу районының иң күп шәһәрләр партнер шәһәрләр бар. Польшада, Белостокта, анда Польша татарлары яшиләр, һәм Литвадан Юрбаркас, анда Литва татарлары яшиләр, һәм Калининградта, анда да бит татар үзәге бар. Без аларны кунакка чакырабыз, әйтәбез, әйдәгез әле сез безнең партнерлар булгач инде, безнең бәйрәмгә кунакка килегез. Хәзер карабыз ничек кенә аларның белән дә була. Аннан соң концертны уздырабыз, һәм иң традицион Сабантуй программасын әлбәттә инде уздырабыз.
Традициядәге Сабантуй программа дигәннән быелгы Сабантуйның үзенчәлеге нидә булар?
Ну, бездән иң традицион программасы у паркта әлегенә иртә белән була, көндездә бездән дә программаны уздырабыз. Киш белән анда парк янында иң матур театр тора. Аннан соң киш белән без театрга керәбез, анда матур татар концертын күрсәтәбез. Һәм концерттан соң иң зур татар дискотека була.
Берлинда Сабан туена кемнәр килә? Бары тик Германиядән мә, әллә барлык Европадагылар җыелама?
Бөтен Европадан татарлар безгә Сабан туйга киләләр. Шуңа күрә без зур, матур бәйрәмне монда оештырабыз.
Чакырулар инде әзерләнде, алар әкренләп таратыла. Ә чакыру җитмәгән милләттәшләребезгә азатлык дулкыннарында нәрсә әйтер идегез?
Халкым минем, кадерле милләттәшләребез, кемдер Европада безнең янында манда яши, кемдер Алманиядә, кемдер Нидерландыда, Норвегиядә, әллә кайларда. Сездән шундый мөмкинлегем булгач, безгә 21 июньдә Сабантуйга рәхим итегез, без сезне көтәбез. Рәхим итегез.
Берлиндагы татар үзәге башлыгы Венера Вагызова 21 июньдә Берлиндә үтәчәк Сабантуйна әзерлек барышы турында сөйләде. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгеләде. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәреп торды, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бүген бу журнал Азатлыкның башкорт дөньясы сәхифәсендә кунакта.
Агыйделнең тәүге ханы 1923 елның март айында яңа юл исеме менән чыга. Шуннан ул төрле елларда үз исемен Белем, Октябрь, Әдәби Башкортстан дип үзгәртә. Әлеге исеме менән Агыйдел журналы 1961 елдан бирле чыгып килә. Юбилей айканлы без журналның баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмә корып алдык. Һуңгы елларда милли матбугат басмалары тираждары 40-ка кәмү күренеше Агыйдел журналында ситләтеп үтмәне. Укучылар ханын арттыру өчен бүгенге көндә нәмәләр эшләп була? Әллә инде бул үз максатка әйләнергә тиеш түгелме?
Беренче сиратта мин шуны әйтергә тиеш. Бу тираждың кәмүе ниндидер кимәлдә объектив күренеш. Чөнки Агыйдел генә түгел, әйтәйек, республиканың башка басмалары, шулай ук Рәсәй республикаларының үзәк газет журналларының тиражын карасаң, барыгында тиражы үткән елга, аннан алдагы елларга караганда күпкә кәмрәк. Тормыш авыр. Мин аңлатырга тырышам. Хәзер менә шундый сагыштыру китергә килә инде, кеше газет журнал алгансы калбасала. Бу күрсәктән сыгу өчен әлбәттә һәрбер басма шул исәптән Агыйдел дә төрле юлларын эзлә. Иң беренче, иң ышанычлы адым дип әйтәемме, вариант дип әйтәемме, менә укучылар менән бәйләнештә хезмәткә кирәк. Подписчиклар менән сорашып торырга кирәк. Мәктәп балалары менән сорашып торырга кирәк. Вуз студентлары менән сорашып торырга кирәк. Шуңа күрә Агыйдел дә башка басмалар менән беррәттән менә ошо юнәлештә эшләй. Менә без яңарак кына бер педагогия академиясендә булдык. Аның алда Башкорт дәүләт педагогия университетында булдык, райондарга сыгабыз, әйтәйек, мәктәпләргә барабыз. Шуңа күрә эш бара, ләкин мин тиражы тулыганса тергезеп булыр дигән өметем юк. Әйтәйек, 2000-нче еллар башында безнең иң зур тираж 60 мең иде. 2000-нче ел, хәтерем яңылышмаса. Менә без әле 6 мең, 7 меңгә якын менән сыгабыз, менә күренеп торуынча 10 тапкырга кәмегән. Ләкин икенче яктан караганда мин журнал шул исәптән Агыйдел журналы әйтәк, үзәк журналларда ул ниндидер кимәлдә элитный басма булырга тиеш. Аның үз укучысы бар, әйтәк, журналист, язучы, әдәбият сөюче, һәм башка шундый категория, ул Агыйделһез әйтәк, ул яшәй алмый. Агыйделдә укып барырга тиеш, әйтәк, шул укытучы, әдәбият укытучы, Башкортстан культурасы предметын алып баручы. Ул өстәл китабы, өстәл әсбабы.
Һуңгы елларда әдәби иҗат өчен шарттар артты, цензура багаулары алып ташланды. Бына ошо хәл башкорт әдипләре әсәрләрендә аңа йогынты яганы дип әйтеп буламы?
Әүвәле теге ки бул әйберде үткәреп булмай торгайны. 2000-нче елдан бирле журналда эшләем, яуаплы секретарь булып кайтак эшләргә тура килде. Ул усырда, партия булган усырда, без журналды, әйтәк, обкомга алып барып укыта торгайны. Матбугат министерствына журналды алып барып укыта торгайны. Алар шул кешеләр, цензорлар дип әйтәйек инде. Айрым үзенең управление була торгайны. Шулар кызыл каләм тотып журналды аркыстыргыз сызгылап кайтара торгайнылар. Менә моны ярамый, моны ярамый, нишәп ярамый. Менә гаҗәп дип шуңа әйтәм, ошо картәләр алып ташланды. Тышкы картәләр, эске картәләр алып ташланды. Ләкин язучылар ошо алып ташланган цензор югалгач та аптырашып калдылар. Мин шулай уйлайм. Менә теге яки бул әйбер турында язмау мөмкин түгел. Теге яки бул әйберде язмау, яктыртмау кирәк. Бер журналда, бер газетта хәзер бул турала язырга ярамай дигән картә куймай. Картә куймагач, логик фикерләп караганда шул турала әйтәйек, элеке тыйылган әйберләр турында материаллар булырга тиеш. Әмма юк. Менә язучы ниндидер кимәлдә, журналист ниндидер кимәлдә албыргап калды. Эске цензуралар юк, тышкы цензуралар юк, материал да юк. Без минем уемса, теге психология һәттән әзер булмай сыктык ошо иреклеккә. Кулдан аяктан багалар ысқандырды, без аптырап карап тик торабыз. Әйтерһең дә, безнең кулда аякта һаман багалар бар. Улар бит күптән юк. Безгә бит язарга кирәк, ләкин яза алмыйбыз.
Менә шугала игътибар иткәнем бар. Каләм әһелләре илгәре елларда үткер публицистик язмалары менән дә тормыштагы бик күп проблемаларга игътибар юнәлтә торгайны. Менә ошо жанрга мөрәҗәгать итү кәмене түгелме?
Мин бу һорау менән бик килешәм. нык кәмене. Менә элекке боевой дип әйтәбез, бит публицистика юк. Әйдә күрик, 2000-нче еллардагы, 90-нчы еллардагы публицистика, көчле публицистика, аялгыз, кыю, тиге фашлай торган, мин ысынмаган әндә тиге яхшы яктан күзәтү дип әйтәм. Ул публицистика юк. Менә без аптырабыз. Тиге икенче һорауыгызга биргән җавап, менә бу публицистика ла мин шулай итеп нараклай алам. Үткер публицистика бетте. Менә гаҗәп хәл. Бүтә проблемалар да тормышыбыздан алып ташланды менә. Күп проблемалар һаман аклана килә. Әйтәйек, шул ук авылда менә колхоздар, совхоздар бетте. Ул җирләрне безнең дөрес әйткәндә җитәкчеләр түрәләре алды яки сит кешеләргә хатты. Авылдагы халык үзенең хуҗалыгы әйтәйек 15 яки 20 сотый менән торып калды. Аларның кулында техника юк. Алар менә хәзер бәрәңге сәсергә кирәк, аларның техника юк, хирургә кирәк. Яландарны алып беттеләр. Шуңа күрә менә шулар турында язарга кирәк. Әйтәйек, менә безнең халык күбесе авылда бит инде, авылда яшәй. Авылда иң киткес проблемалар күп. Әйтәйек, шул ук эскелек, хәзер авылга барып бит наркотик, авылга барып бит захишәлек. Менә укымай, өйләнмәй, менә ул тоже бер социаль проблема. Егетләребез зар интизар булып бай агайга эшләп, яй буе әйтәйек, сит өлкәләргә эшләп, үзенең хезмәтен, үзенең энергиясын көчен халып эшләй дә айлар буе, шуны кайтып эсәлә, аксы һәбеткәс тагы эшкә китә.
Агыдел журналы бердәнбер милли әдәби басма бит инде. Шугала унда үз иҗат имештәрен һәркем батырга теләйдер. Бик талантлы әдипләрдә, уртак кулларда дигәндәй, бына бу хәлдә һәркемнең хәтерен калдырмаска тырышуда иңелдәр түгелдер.
Иңел түгел. Хәзер менә мин баш мөхәррир булып 5 елдан ашу эшләйм инде, төрле кешене, төрле язучыны, төрле журналисты күрәм. Алар иң беренче нәүбәттә әлбәттә миңа керергә тырыша, менә мин шулай берзе алып килгәйдем, шуны карагыз әле, укыгыз әле, хәл итәйк әле дип, шуннан соң мин инде үзебезнең редакция канунлары буенча аны менә бүлек мөхәррирләренә алып керетәм, менә агай алып килгән, яки некеш алып килгән, теркәп куй кенәгәнгә без аны укыйк. Ләкин журнал редакция бүтә, редакциягә килгән бүтә әйбезеләр басып утыра алмый. Бездә һайлау принцибы бар, әйтәйек, һәрбере редактор, бүлек мөхәррир үзе исемле кешеләр бездә, әйтәйек, менә прозала Сабир Шәрипов, әйтәйек, шигъриәттә Тамара Ганиева, минең урынбасар Рәмил Яндык, Мәхмәт Хужин публицистиканы алып бара. Ягъни мин әйтергә әйтәм инде, республика матбугатында байтак еллар, 20-шәр, 30-ар еллап эшләгән кешеләр бүлек мөхәррирләре булып тора. Шуңа күрә мин аларның курсына рус әйткәндә ышанам, һәм ниндидер бәхәсле моментлар килеп туа икән, әйтәйек, без автор, редактор һәм мин эшләп утырып хәл итәбез. Мин укыйм, бәхәсле икән, әйтәйек, бүтән редколлегия гызаһыннан да укытып алу безнең мөмкинлеге бар. Төрле автор бар, төрле кимәлдә язган кешеләр бар, әйтәйек, башкорт әдәбиятында бөтенләй Мостай Кәрим яки Назар Нәжми кимәлендә язмый. Алар безнең теге зур биеклек, ләкин әдәбиятты улар гына эшләмәй, әдәбиятты менә һез әйткән инде кимәлдә урта статистик язучы, урта статистик шагыйрь дә эшләй. Менә нигездә без, бәлки шуннан сакына югарырактыр, шуларның иҗат имештәре белән яшәйбез. Минең принцип шулай, Агыдел журналында 1-2-3 укымлы әйбер булһа, шул җитә. Бүтә хандыла укымлы, талантлы, теге проблемалы әйберләр менән җыеп булмый. Ул мөмкин түгел. Менә мин редактор булып килгән тәүге айларда шуны тырыштырып карадым, ләкин бу мөмкин түгел. Алай итеп эшләһәм, журналның ниндидер биттәрен ак итеп чыгарга кирәк. Ләкин менә әлегә әйткән мин принципка һаман теге тугры калам. Укымлы берничә әйбер сыгырга тиеш. Мотлак булырга тиеш. Тотып торган, арка яки рәвешендә тотып торган.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Һуңгы әңгәмәләрегезнең берендә Татарстан әдипләре менән элемтәләрнең хөрлүенә диккәт иткәнегез. Бу бәйләнештәрне элеккесә яңландыру бик кыен да эш түгелдер. Бәлки махсус оештыручылар булырга тиешме менә бу юнәлештә?
Менә ике кеше бер-береһенә, бер-береһе менән тидерәк усрашкан өчен ике кешенең бер-береһенә хәрәкәте талап ителә. Бер кеше турга, икенчесе атлаһа, усрашу озакрак хузыла. Шуңа күрә мин булай уйлыйм. Ике кешеле хәрәкәт итәргә тиеш. Менә без үзебез ие башланык. Безнең команда аралашу әллә ни юк инде, аны аксиома. Агыдел биттәрендә без казан утларын күрергә теләйбез. Агызыл биттеринде Татарстан жазуусу шагыйрларынын эң айбат айберлерин көрүүгө тилейбиз. Һәм шул вакытта Казан утларында айтайык агызылда чыккан Башкортстан әдипләренең әйберләрен күрергә теләйбез. Менә Татарстан язучыларының оештырылуына 70 еллыгына миңа әле барырга туры килде Равил Бикбаев менән. Шунда мин сорашкан һәрбер җирдә әйтә килдем. Әйдәгез, агайны, шундай алмаш номерләр эшләйек. Без әзерле башланып, союздар, идаралар, журналлар, басмалар менән делегациялар алышынып, бер-беребезгә кунак булып килешеп йөрү, менә ошы сорашу безне аралашу безгә кирәк мотлак рәвештә.
Башкортстанда нәшер ителүсе Агыдел әдәби журналы баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Бул журнал үзенең 25 яшьлек юбилеен билдәләй. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.